Efeso 3.
Nchifukwa chake ine Paulo ndimakupemphererani. Ndine omangidwa mndende chifukwa chotumikira Kristu ndikugwirira ntchito ino amene simuli Ayuda. Kumva mudamva za ntchito imene mwa ufulu wake Mulungu adandipatsa. Yolalika pakati panu zakukoma mtima kwake. Adandiululira chisisi chake monga ndidakulembelani mwachidule posachedwa apa. Pamene muwelenga zimenezi mungathe kuona kuti ndikumvetsetsadi chinsisi chonena za Kristu. Chinsisi chimenechi anthu amibado ya kale sadachidziwe. Koma Mulungu wachiulula tsopano mwa mzimu woyera kwa atumwi ake woyera mtima, ndiponso kwa aneneli ake. Chinsisicho nchakuti mwa uthenga wabwino anthu amitundu ina nawonso ngoyenera kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzinso ndi Ayuda aliziwalo za thupi limodzi. Ndipo mwa Kristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mwa kukoma mtima kwake Mulungu adandisandutsa wolalika uthenga wabwino umenewu. Ndipo pakutelo adaonetsapo mphamvu yake. Pakati pa anthu onse a Mulungu ine ndine wang'ono koposa. Komabe Mulungu adandipatsa inayo ntchito iyi yakuti ndilalikire anthu amitundu ina za chuma chopanda malire, chimene Mulungu amatipatsa mwa Kristu. Adandipatsanso ntchito yofotokozera anthu onse za mmene Mulungu adzachitira zonse zimene iye adakonzeratu mwa chinsisi chake. Mulungu amene adalenga zonse adasunga chinsisichi chikhalire nthawi isanayambe. Tsopano afuna kuti kudzera mwa mpingo mafumu ndi aulamuliro onse akumwamba adziwe nzeru za Mulungu za mitundu mitundu. Mulungu adachita zimenezi kuti zichitikedi zimene adakonzeratu mwa Kristu Yesu Ambuye athu chikhalire nthawi isanayambe. Popeza kuti timakhulupirira iyeyu, tingathe kulimba mtima kuyandikira kwa Mulungu mosakayika konse. Ndikukupemphani tsono kuti musataye mtima chifukwa chakuti ndikukusaukirani. Kwenikweni muyenera kunyadira chifukwa chakusauka kwangaku. Nchifukwa chake tsono ndikugwadira Atate, amene banja lililonse kumwamba ndi pasi pano limatchulidwa ndi dzina lawo. Ndikupempha Mulungu kuti kuchokera mchuma cha ulemerero wake akupatseni mphamvu, ndipo mwa mzimu wake woyera alimbitse moyo wanu wa uzimu. Ndikupemphera kuti mwachikhulupiriro chanu Kristu akhazikike mmitima mwanu, kuti muzike mizu yanu mchikondi, ndiponso kuti mumange moyo wanu wonse pa chikondi. Ndikupempha Mulungu kuti pamodzi ndi anthu ake onse muthe kuzindikira kupingasa kwake ndi kutalika kwake, kukwera kwake ndi kuzama kwake kwa chikondi cha Kristu. Ndithu ndikupemphera kuti mudziwe chikondi chija cha Kristu chopitirira nzeru za anthu, kuti mudzazidwe kotheratu ndi moyo wa Mulungu mwini. Ulemerero ukhale kwa Mulungu amene mwa mphamvu yake yogwira ntchito mwa ife angathe kuchita zochuluka kupitirira kutalitali zimene tingazipemphe kapena kuziganiza. Mulungu alandire ulemuwo mu mpingo ndi mwa Kristu Yesu pa mibado yonse mpaka muyaya. Ameni.